Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je objavila izdavačka kuća Laguna, nastavljamo sa pričama o hramovima u Pećkoj Patrijaršiji i danas govorimo o trećoj crkvi u Pećkoj Patrijaršiji, crkvi Bogorodice od Igitrije, u kojoj se nalazi čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Pećke, mošti svetih arhijepiskopa srpskih Save III. I Danila II. I mošti svetog Pajsija, patrijarha srpskog. Deceniju posle crkve Svetog Dimitrija, o kojoj smo govorili u prethodnom svetom mestu, naslednik arhijepiskopa Nikodima Danilo II., poznati književnik, sagradio je oko 1330. godine sa južne strane Svetih apostola hram posvećen Bogorodici od Igitrije, sa čije se južne strane dodao i crkvicu Svetog Nikole, da bi ispred sve tri glavne crkve dodao i veliku pripratu, a ispred nje visoki pirg u obliku kule za počinje Novo Tomić. Bogorodična crkva je u celosti oslikana, a živopisanje je završeno oko 1337. godine. Freske su do danas dobro očuvane. Lepotom plenik titorska kompozicija Danila II. Od prvobitnog ikonostasa sačuvana su samo dva stubića na krajevima, ali i po njima se naslućuje da je on bio izuzetno raskošan. Ikone su delo savremenih majstora. Čudotvorna ikona Majke Božije nalazi se na drvenom tronu postavljenom na desnoj strani ikonostasa, koji je izgrađen u Duborezu 1960. godine. Čudotvorna ikona Bogorodice najveća je svetinja Pećke Patrijaršije. Prema predanju naslikao je sveti apostol i evanđelista Luka 48. godine u Getismaniji kraj groba Presvete Bogorodice. Ona se slavi kod Srba i Rusa 6. juna. Akatist ovoj ikoni napisao je mitropolit Mihajlo 1894. godine. Bogorodičinu ikonu Pećku ili Ipeksku, kako je zovu Rusi, preneo je u Carigrad u hram Majke Božije vizantijski car Lav Mudri 460. godine. Tu je ostala više od 400 godina do 898. kada je odnesena u Herson, gde ju je na ruke primio ruski knez Vladimir, koji se pred njom krstio, o čemu svedoči jedan zapis. Tada je i počelo krštavanje ruskog naroda. Zna se takođe da se ova ikona oko 989. godine nalazila u Velikom Novgorodu, a odatle je preneta u Nikeju. Od carigradskog patrijarha uz blagoslov dobio je Sava Nemanjić kada je 1219. godine hirotonisan. Sava je ikonu donao u Srbiju i kad je patrijaršija prenesena u Peć, tamo je odnesena i ova svetinja. Od tada se ikona Bogorodice naziva Pećkom. Ikona se nalazi na posebnom tronu i okićena je brojnim dragocenim ukrasima koji su znaci zahvalnosti onih kojima je uslišila molitve. Pećka ikona Majke Božije učinila je mnoga čuda. U Peći je narod, veruje se, sačuvala od kolere. Srbima je bila uteha u vekovnom ropstvu, radosti mnogim ljudima u žalosti i prijatelj u nevolji, lečila ih i hrabrila. Srbi su je oduvek veoma poštovali i voleli, a i Turci su se prema njoj odnosili sa strahopoštovanjem, kao i Albanci koji su čuvali patrijaršiju. Povremeno je iznošena iz hrama i unošena je u domove vernika, u njima konačila i pred njom su čitane danonoćne molitve. Pre Drugog svetskog rata, krajem 1936. godine, beleži Novo Tomić, donesena je na kratko u Beograd, gde je veoma svečano dočekana i izložena u Sabornoj crkvi, o čemu je pisala sva tadašnja štampa. Kasnije je nošena u Zemun, gde se u Bogorodičnoj crkvi i danas nalazi njena verna kopija. A u Zaječaru se lik Bogorodice sa ove ikone pojavio na čudesan način od 6. do 9. oktobra 1944. godine. Pećka ikona Presvete Bogorodice slavi se kod Srba i Rusa u petak po Vaznesenju. Mošti svetog arhijepiskopa Save III. Koji je na tom mestu bio od 1309. do 1316. čuvaju se u drvenom ćivotu iz 19. veka, postavljenom ispred ikonostasa sa leve strane. Sava III. Odigrao je veliku ulogu u izmirenju kraljeva Dragutina i Milutina, čime je Srbiju poštedeo bratoubilačkog rata. Dao je i veliki doprinos graditeljstvu srpskom. Hilandar je građen za vreme dok je on u njemu bio iguman, a tokom episkopske službe nadgledao je radove na izgradnji Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Zaslužan je za obnovu crkve Svetog Đorđa u Starom Nagoričanu. U severozapadnom uglu Bogorodičine crkve je veliki, bogato ukrašen i u potpunosti očuvan sarkofag od crvenog mermera nad grobom ktitora svetog arhijepiskopa Daniela II, koji je na tom mestu bio od 1324. do 1337. Danilov sarkofag je, koliko beleg svetiteljevog počivališta, toliko i spomenik visokog reda, dostojan ličnosti kakva je bila Danilo II, koji nije bio samo duhovnik, već i veliki graditelj i pisac, čak ratnik i diplomata, pedantno beleži Tomić. On je autor Žitija kraljeva i arhijepiskopa srpskih, on je dao završni oblik Pećkoj patrijaršiji, pod njegovim nadzorom zidani su manastiri Dečan i Banjska, a pre toga je ostavio vidne tragove u Žiči i Hilandaru u kojima je bio starašina manastirskih bratstava. Srpska akademija nauka i umetnosti uvrstila ga je krajem 20. veka među 100 najznamenitijih Srba. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 2. januara. U Bogorodičnoj crkvi od Igitrije sahranjen je i patrijar srpski Pajsije Janjevac, koji je na čelu Srpske pravoslavne crkve bio od 1614. do 1647. i koji je na patrijaršijskom prestolu proveo 33 godine. On je poznat pre svega kao pisac i veliki poklonik knjige, podseća Novo Tomić. Imao je ličnu biblioteku, prikupljao je, prepisivao i povezivao knjige, a napisao je Žitije cara Uroša i kratko Žitije Stefana Prvovenčanog, kao i službe ovoj dvojici svetih vladara. Pajsije je bio veliki putnik, uspeo je da poseti gotovo sve krajeve naseljene srpskim narodom, a putovao i u Rusiju, Carigrad, Jerusalim, naravno i na Svetu Goru. Obnavljao je revnosno crkve i manastire i živopise u njima. Dok je bio patrijarh, popravljena je crkva Svetog Dimitrija, krovovi patrijaršije pokriveni su olovom, a u njoj delimično obnovljene freske. Borio se za samostalnost Pećke patrijaršije i protiv unionističkih planova rimske kurije. Zanimljivo je da je njegovo svešteno poštovanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi utihnulo i on više nije u azbučniku svetitelja, za kraj piše Novo Tomić.